Hobbit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání svobodného vysílače CS. Aktuálně teď už tedy studio Kladno. Dobře mi tak, myslím na kraviny. Ne, studio Kadaň, severozápad Čech se vám hlásí. Snad tady nebudou moc hučet ventilátory od té techniky. A budeme se moci pobavit s dnešním aktuálním hostem, na kterého zatím tedy ještě čekám, až se s námi spojí s Petrem Kaniou, místopředsedou Aliance národních sil, protože já vás zdravím a vítám při pravidelném čtvrtečním pořadu, tedy komentáře k aktuálnímu dění Aliance národních sil, nebo komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Tak, telefon bude nachystaný, tedy 720 739 492, tak jak je vždy do kraně, a pan Kania už je nachystán, výborně. No a koukneme se na totálně vyrabovanou a rozkrvenou Českou republiku. Ono to i na Slovensku, ve Slovenské republice není jiné. Takže se koukneme, co se nám událo z těch 30 letů. Tak, že jo, zatím slyšíte to cinkání a vyzvánění Skypeu. A dobrý večer, zdravím Petra Kaniu. Jestli se slyšíme. A chybka. Tak, já totiž nic neslyším a nevím, co vy. Já to musím tady ještě zkusit picnout tady do vysílání, najít vysílání v druhém počítači. Já pana Kaniu neslyším a nevím, co se děje. Tak já mu to típnu a zkusím mu napsat, já tady mám odposlech. Že jo, tady budeme teď slyšet Martina dvakrát. Tak uvidíme, jestli vůbec něco uslyšíme. Tak, a jak to slyším, tak tam slyším jenom sebe. Zajímavé. Tak, já panu Kaniovi napíši, abych mluvil česky. Hezky česky a správně česky, aby nás někdo netepal za to, že tady mrvíme češtinu s odpuštěním, že se tak stává jak v těch tedy řekněme finančně profitujících rádiích či médiích, tak to samozřejmě bohužel slyšíme i v těch médiích veřejnoprávních. Takže včetně Českého rozhlasu a zkusíme, jestli opačně to půjde. Včera nám všechno šlo, takže já opravdu nevím, co se to děje. Nevím, kde je chybka, kde se stala chyba, což je zajímavý seriál by byl. Tak pan Kania volá, linie, tak to zkusíme takto. Halo, halo. Halo, halo a nic. Nic, 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 nic. Divné, divné, pan Kanyal mě slyší, ale já jeho ne. Takže se zeptám, jestli tam nemá někde popřený mikrofon, přeškrtnutý dole, nebo v tom obrázku na Skypeu, a já jsem chtěl tedy načrtnout to dnešní téma, tedy privatizace, že byla a je obyčejná zlodějna. No, takže bychom se koukli zpátky do 90. let, do těch zlatých 90. let samozřejmě, které by tady chtěli všichni ti pseudodemokraté a pseudobojovníci za tu svobodu a liberální svět, že ano, dneska jsou to všichni globální liberalisti, liberasti a další. Tak zkrátka nevím, nevím, co se děje, já zkusím pana Kanyu ještě tady vyvolati, nebudeme ho vytáčeti, zkusíme ho vyvolati, tedy takto přes Tidlifen. Hold, asi budete odstřižení od Tidlifenu. Uvidíme. Pokud já jsem slyšel do vysílání, jakože bych měl být, tak to tady potěším. Uvidíme, jestli pan... Zjistíme, kde je problém, aby to nebylo jako tenkrát. Ten krásný seriál. Závada není na vašem přijímači, nastavujeme obraz vertikálně i horizontálně. No, jak se to jmenovalo? Moc zajímavý seriál, já vám všem doporučuji. Tak, halo, halo. No, a neslyším pana Kanyu ani tedy na telefonu. Takže, nějaký los problémos. Musíme to řešit. Musíme to řešit, a to operativně tak, že se mrkneme, jestli nám to půjde přes Tidlifen, tedy samozřejmě přes mobilní spojení. Tím pádem vy byste byli pak odkázáni na spojení Skypeové, které je vždy stále stejné, tedy studio, potržítko Kadaň, Pepa volá, Pepo, počkej. Pepa mi chce určitě říct, že teda asi, že jako jsme slyšeli, on už mi to tady někdo tady psal, ale nevím, kdo to byl. Někdo nám to tady píše, asi Jirka, ne, Pavel, takže mu tímto děkuji za infošku. A zkrátka musíme se na to kouknout. Já tady mám, sám jsem stihl za 3 minuty tady před vysíláním odhalit hned 3 zajímavé to články i s komentáři o těch našich zlodějích převlečených do nobl obleků, kravat a tak dále. Koukneme se na Bakakalu, koukneme se, o kterém se nesmí mluvit, že? Na Mirďu Kraďouska, který je s tím spojený. Koukneme se i na Andreje Bureše a koukneme se i na ty, co vždy loupili na mořích, tedy na české piráty, tedy Českou pirátskou stranu, která je samozřejmě v asociaci s nějaké té evropské či světové asociaci pirátíků. Tak, no... Jak to všechno bylo, že ano? Můžete se kouknout, doporučím, abych tady něco teď vyplnil, než se dozvím tedy telefonní číslo, už ho tady mám, tak já to tedy zkusím vytočit. Můžete se kouknout, vládneme nerušit, to myslím zpracoval Erik Tabery, bylo to, nevím jestli pro Českou televizi, asi ano, velice zajímavý tedy dokumentární film o těch svinstvech, co se děli. To je tedy, myslím, z roku 1998 nebo 2006, kdy byla opoziční smlouva, vy to jistě víte, mnozí máte hlubší, detailnější znalosti toho, co bylo před námi, co se událo v těch letech 90. Já jsem to tehdy samozřejmě zas tak moc nesledoval, protože mi to bylo v tu dobu tak nějak úplně putna. To se hold stává. No tak to zkusíme tedy Tak toto vytočit a zkusíme pana Kaniu tedy vyvolat. Vyvoláme ho přes moje super tajné číslo a jdeme mu volat. Doufám, že tady nevolá nikdo mě. Jak slyšíme, tady slyšet jsme. Výborně, tam pro zvuky slyším.
Tak. No, to nejde.
Dobrý večer, konečně se nám to podařilo. Tak hold, pojedeme přes telefon a Skype bude otevřený pro psaní či volání dotazů. Studio, já jsem to neřekl, studio potržítko Kadaň, potržítko SVCS, samozřejmě jako svobodný vysílač CS, tím pádem i pod mým jménem, tedy Martin Marcikán, bych tam měl být někde k nalezení na Skypeu. Takže vítám místo předsedu Aliance národních sil a Petra Kaniu. My se tedy koukneme...
Dobrý večer.
Dobrý večer. A my se tedy koukneme na tu privatizaci, že tedy byla a stále zůstává obyčejnou zlodějnou. No, co k tomu máte vy, Petře?
Já k tomu mám takový jeden poznatek a to už je ze začátku 90. let. Mně se stalo, že jsem nastoupil do státního podniku Elektroodbyt. Bylo to v roce 1993. A v té době akorát tento podnik byl privatizován emigrantem Bratislavem Čekanem, který se krátce předtím navrátil do Čech. Tito lidé se navraceli na pozvání tehdejšího kancléře knížete Schwarzenberga, který zval zpět tyto emigranty, aby pozvedli naše hospodářství. V té době už se začaly dít tyhle ty velké podvody, ale naprostá většina lidí tomu vůbec nevěnovala pozornost. Protože v té době ještě byla taková ta euforie z listopadu 89, byly otevřeny hranice, lidi mohli konečně cestovat ven, každý se zajímal o to, aby, že se dostat byl na dovolenou do Španělska, do Itálie a tak dále. A o nějaký tyhle ty ekonomické věci, to všichni věřili největšímu odborníkovi všech dob, Václavu Klausovi, že to zvládne. A že prostě přechod na to tržní hospodářství nás zavede na úroveň těch západních států. A já jsem v tomhle podniku pracoval asi jenom půl roku, ale jakože jsem viděl, že ten podnik se řítí do krachu a platové podmínky tam taky nebyly nejlepší, tak jsem odtamtud odešel, ale neustále jsem se o to nějak zajímal, jak se vůbec takováhle situace mohla stát. Jo. A Bratislav Čekan v rámci takzvané velké privatizace sdělil Fondu národního majetku, že tento státní podnik Elektroodbyt, který tady byl už někdy, já nevím, od roku 1920, že koupí za 300 milionů korun. A v té době se podnik přejmenoval na Intercom pomlčka Elektroodbyt SRO. A za tu dobu, co jsem tam byl, za ten půl roku, tak Čekan rozprodal tento podnik od základů až po střechu. Sklady ve Vrchotových Janovicích prodal tamnímu velkozelenáři, sklady v Lužci nad Vltavou a tež prodal včetně pozemků několika podnikových bytů, které byly v areálu. A dále rozprodal veškeré skladové zásoby a též i budovu v Praze na Malé Straně, která byla od roku 1927 majetkem firmy. Tu prodal nějaké rakouské firmě, aby si tam udělali hotel. Pak peníze přivedl z běžného účtu firmy na svůj fotbalový klub Viktor Žižkov. Vratislav Čekán se vystupoval velmi sebevědomně a jeho heslo bylo: já nepotřebuji vás, vy potřebujete mě. To svědčí samo o sobě. Takže se nechal nalepit na vůz Formule 1 reklamní nápis Intercom pomlčka Elektroodbyt. Když se představitelé Fondu národního majetku snažili lehce upozornit, že by mohl zaplatit, tak se nenápadně přesunul do Spojených států. Ve státě Utah si koupil ranč a Českou republiku zažaloval, že cena, kterou stejně nezaplatil, byla nadhodnocená a požadoval 1 miliardu odškodnění. Postupoval podle hesla, že nejlepší obranou je útok. Celá kauza postupně upadala v zapomnění. Někdy okolo roku 1995 byl do parlamentu pozván Václav Klaus a poslankyně za KSČM se ho ptala na to, co jeho vláda bude dělat s touto kauzou. on jí odpověděl, že o tom nic neví, že si nemůže pamatovat všechno, že toho má moc a že chyby se také stávají. V parlamentu pak věčný poslanec Marek Benda prohlásil, že se v této kauze a jiných nemá cenu šťourat, protože se stejně nic nevyřeší. A když jsem se o tom bavil s jedním kolegou, tak mi odpověděl, co se o to staráš, tobě snad něco ukradli. Samozřejmě, že mě ne osobně, ale byli jsme ukradeni my všichni, protože za těch 300 milionů by se dala postavit třeba nová nemocnice nebo cokoliv jiného. To byla jedna z těch prvních zlodějských privatizačních kauz a ostatním následujícím podvodníkům bylo ukázáno, že mohou beztrestně krást neboli privatizovat státní majetek. Toto ukázkové nefungování ministerstva vnitra a spravedlnosti způsobuje pokřivení morální hodnot ve společnosti a heslem se tudíž stalo, že lež a zlodějina vítězí nad pravdou a spravedlností. Pro řadu lidí, kteří takto okatě ukradou stát, jsou tyto lidé dokonce hrdinové.
No, tak takhle to přesně bylo, že ano, já jsem tím právě...
To je takový, jenom takový úvod, jenom ještě, že takový úvod do toho začátku, jak to prostě fungovalo počátkem těch 90. let a nastavila se bohužel taková laťka, která funguje do dnešních let, že to potom pokračovalo tou kauzou OKD a podobně.
Tak, tak, tak. No a všichni jsme to mohli vidět. Já jsem chtěl upozornit právě na ten zajímavý dokument Vládneme neruši, kde se o tom mluví, ale samozřejmě těch dokumentů je celá řada. Nevím tedy, kdy je Česká televize vysílala, jestli je vůbec vysílala někdy v nějakém pořádně vysílacím čase, aby to mohlo zaznamenat co nejširší spektrum jejich tedy koncesionářů a diváků. No tam je to jasně popsáno, samozřejmě, že tam mluví i pan Dlouhý, že jo, no, pan Walter Komárek a další a další a další. Důležité by bylo říci, jak to vlastně bylo, že ano, že se tady udělala nějaká hurá demokracie, hurá svoboda. Ti, kteří byli dobře informováni, jelikož byli z rodin zajímavých a zájmových, které to tady ovládají po stovky a stovky let i v té české naší republice, dříve tedy Československu, předtím ještě v Rakousku, Uhersku a dále. Ty samé rody, ať jsou to Havlovic, ať jsou to ty další, Dinsbírovic, že ano, Kateřina Žák, to je jejich přízeň, je to taky jejich rodina a mnohé, mnohé další familie jsou na tom zainteresovány, Schwanzenbergové, viz další příklady. Takže ono se nám tady pak udělalo to, jakože se ten podnikatelský záměr nezdařil, že ano, ten podnik se hodil většinou do nulových čísel, nebo do záporných čísel. No a buď se levně prodal, a nebo se nechal zkrachovat samozřejmě v zájmu odstranění konkurence pro ty západní firmy, které to buď levně koupily, anebo přišly levně o konkurenci. Takhle jsme viděli řadu věcí a důležité by bylo vystavit nějaký účet třeba i za tu kuponovou privatizaci, já vím, že nebo vůbec za to privatizování a za ty divoká 90. léta, protože tady se mluví, že ty průšvihy samozřejmě šly nejdřív do té české konsolidační agentury, že ano, pak to byla dokonce snad konsolidační banka. Tam zahučilo minimálně 1,5 bilionu korun český, dámy a pánové, 1,5 bilionu.
Jasně, to byly prostě dálka privatizace těch bank, to bylo neštěstí, protože už v téhle době prostě, kdy tady byla ta slavná privatizace elektroodbytu, to je takový úplně školní ukázkový příklad, jak to nemělo být a kde prostě byl dělaný ten podvod za bílého dne, tak stejně v té době, v tom roce 92 a následujících začala prostě ta likvidace našich bank a to začalo prostě taky tím, co prostě já moc nechápu a že v té době banky začaly půjčovat prostě 100 miliony, případně miliardy jednotlivým osobám. A byly to hlavně Česká spořitelna, Komerční banka a ČSOB, který prostě s tím vědomím vedoucích manažerů začaly poskytovat půjčky určitým lidem. A už tyto půjčky o tom všichni věděli, ty zainteresovaní, že nikdo z těch lidí tu půjčku, kterou si vzal na nákup nějakého státního podniku, že ji nikdy té bance splácet nebude. tam už došlo vysloveně k podělení těch peněz, že ten dotyčný dostal půjčku v řádově 100 milionů, že jo, pár milionů dostali ty lidi v bance a ta půjčka potom, když na nic nebyla splácená a ten dotyčný prostě nesplácel, tak byla jako riziková prostě odepsána z té banky a tím pádem třeba česká spořitelná přišla na asi to bylo desítky miliard a já nepochopím prostě, a to se dělalo asi 10 let, jo, já nepochopím prostě, jak ten stát fungoval nebo nefungoval, že prostě v tom, když ten pan se měl většinový podíl, že tam nikdo nezasáhl. A prostě potom ty banky byly, už to bylo za vlády Miloše Zemana, prostě ty banky takto ztrátové byly takzvaně očištěny tou konsolidační bankou, ze státního rozpočtu se zaplatily vlastně tyhle ty mnoha miliardové nebo set miliardové prostě ztrátové půjčky, aby ta banka byla očištěna na nulu. A pak za směšný peníz byly tyto banky prodávány do zahraničí. Takže se stalo to, že třeba česká spořitelná byla prodána za pouhých 17 milionů rakouské Erste Bank. Jo. A nyní česká spořitelná zasílá ročně do Rakouska zhruba 10 miliard dividend. Podle nějakých posledních údajů jsem se dočetl, že Erste Bank, Erste Bank vlastní 40% akcí rakouský stát. 60% je volně obchodovatelných na trhu. Takže v té chvíli, kdy naše rakouská česká spořitelná pošle 10 miliard svému majiteli, tak vlastně přímo, zjednodušeně řečeno, přímo 4 miliardy posílá rakouské vládě a těch 6 miliard prostě dalším akcionářům Erste Bank. Jo. A stejná nebo podobná situace u komerční banky a ČSOB, které jsou ve vlastnictví Francouzů a Belgičanů. Takže tady já jsem prostě nepochopil jednak, proč stát se zbavuje nějaké české spořitelny jako hlavní banky, kde má účty 5 milionů klientů a jak mohl dopustit prostě tyhle ty podvody, a to nebyl jednorázový nějaký podvod, ale to byly podvody, kdy se ty špatné úvěry těm podnikatelům poskytovali po dobu, já nevím, snad 10 let, jo, takže to je prostě jedna z věcí, kde nechápu celé to hospodářství, včetně té privatizace těch bank, když všechny banky v každém státě vydělávají a u nás takhle prodělávali, jo. Taky dost nepochopitelná věc.
No nejdřív se napakovali ty kamarádi, kteří dostali ty samozřejmě nesplácené úvěry, řeklo se právě, že to byly špatné podnikatelské záměry, že ano, a hodilo se to na tu agenturu. Tím se vlastně zisky se zase privatizovaly a ztráty se socializovaly, stejně jako to je s vodou a s kdekoliv jiným dalším. Přesně ten samý příklad, dámy a pánové, pokud ještě někdo jste přesvědčený, prosím vás, nebo spíše věříte tomu, že to byly omyly, že se to stalo nějakou nešťastnou náhodou, nedopatřením, že ty původní otcové výmyslova, který to vymysleli, pan Ježek, Walter Komárek a další, že všichni byli skvělí a že to vlastně mysleli dobře s tou republikou a že pak se to někde jako tak nějak zvrtlo. Prosím vás, tak prozřete, pokud ještě jste opravdu o tom nějak přesvědčení nebo tomu věříte, protože to je nehorázné. Například tedy, jenom rychle uvedu, otec české privatizace sdělil, kdo podle něj může za její průšvihy a prý za to může samozřejmě pan Klaus, protože on do něj kope, kde může, přitom tam má sám svoji vinu. A tam nám přesně krásně vylezlo, jak se to tady zmedializovalo. Ne, že jsou to podvodníci, vlastizráci a bůh ví co všechno. Ne, ono si to řekne, že to byli jakože podnikatelé, kterým nevyšel záměr, a nebo že to byli ti vlastně tuneláři. Čím se to jakoby hodí mimo, protože prakticky nevím, jestli za to byl pořádně někdo kdy odsouzen, to skutečně nevím, jestli za to pořádně někdo šel sedět. A jestli ano, tak se vsadím, že ani koruna se nikdy státu nevrátí.
Ono, ty některý lidi jsou souzení do dneška, například v celé té kauze Mostecké uhelné. To mělo prostě návaznosti, kdy potom už se přiváděly ty peníze do Švýcarska a celý ten podvod by pokračoval do dneška, kdyby se do toho nevložila švýcarská policie. A už to bylo tak okaté, že i u nás se s tím muselo něco dělat. A tam bylo souzeno, dneška je souzeno, tam bylo tuším asi 8 viníků a těch 6, 2 už umřeli a jak se ty soudy tahnou asi 10 let nebo víc a dalších 6 je neustále taháno po různých soudech, osvobozováno, odsouzeno a zase po odvolání osvobozeno. Takže to je jeden z takových případů, kdy prostě v té privatizaci jsou ty soudy se tak vlečou, až ten hlavní viník umře.
No.
Což je takový smutný případ, jako jedna z těch privatizačních slavných kauz, smutně prostavených Mostecká uhelná.
No, tady je právě zajímavé, že na to museli upozornit až Švýcaři, že jo? Nebo kdo
přesně
to byl.
Tak, tam, kdyby se to nerozvinulo až do toho, protože tam oni ukládali ty peníze ve švýcarských bankách a až to bylo tak okaté, že na to Švýcaři upozornili naše státní orgány, tak teprve pak se s tím začalo něco dělat, jo, kdyby se to nerozbalilo takhle někde v cizině, tak by to asi se vůbec ani neprovalilo.
Tady zase vidíme i další, že ano, Štehr a dodávky těch pindulů, které zničí jedna fábě na silnici, tak tam také, dokavať to neprovalil ten člověk přímo z firmy Štejr, že si mu tady čeští lobbysté a zástupci ministerstva obrany, že si mu řekli o 500 miliardy úplatek, aby to jako Štejr vyhrál, on to nakonec vyhrál, tak také bychom o tom nic nevěděli. A to jsou jenom dvě věci, dvě zakázky, ohromná čísla a nám se tady pak tvrdí, nebo lidem se tvrdí, mě to tvrdit nemusí, protože vím, že na všechno peníze jsou, anebo by byly, tak lidem se pak tvrdí, že na nic nejsou peníze, že ano, na silnici, na školky, na důchodce, na zdravotně postižené, na nic tady není, nejsou peníze a bez té Evropské unie a bez jejich dotací bychom tady vlastně nic neměli a prakticky bychom tady museli poscípat hlady, když to řeknu takto, jak nám to tedy oni předkládají, protože to je opravdu už do očí bijící, kdo to tedy, dámy a pánové, stále nevidí, tak nevím, na co ještě čekáte.
Tak. Já když už to zmínil, ty vojenské zakázky, ty pandury, tak k tomu je, mám další takový případ privatizace, což je, vůbec nevím, proč stát se zbavoval takového ziskového podniku, jako je Aerovodochody. A tam, když si najdete kdykoliv někde na prostě na počítači nějaké údaje, o jejich výrobě, tak oni už někdy od roku asi 1956 začali vyrábět vynikající cvičný letoun pravdový Delfín. A ten mohl být v případě vojenského konfliktu použít jako lehký bitevník. A toto se vyváželo za období socialismu, bylo vyrobeno asi 2500 těchto letadel a byly vyváženy nejenom do států Varšavské smlouvy, ale ještě asi do 10 dalších států, jako do Indie, Indonésie, a některých afrických a jihoamerických států. Tam to samozřejmě bylo povoleno ze Sovětského svazu, že oni na západ se to vyvážet nemohlo. A z hlediska toho, že když jsme byli tady vysloveně rozdělený, ale jako byl to dobrý vývozní artikl, potom ho vystřídal někdy v polovině 60. let další letoun Albatros, a těch bylo vyrobeno už asi 3500 kusů. A tyto letadla jako finální výrobek jsou velmi zajímavým vývozním artiklem, protože to není žádný polotovar nebo smrovina, ale je to prostě mašina, na které pracuje několik firem, že to není jenom jedna, některá vyrábí motory, některá tendráky, některá pneumatiky, sedačky, některá výzbroj, že optiku a tak dále. Takže celý tenhle ten, celá tenhle ta výroba byla prostě jako vynikající a jako cviční stroj, to byl jeden z nejlepších na světě. Potom po roce 90 byl značný útlum této výroby. Firmu privatizovala nějaká americká firma a ta prostě udělala prvký útlum této výroby. Začal se vyrábět nový letoun Alka, tež vynikající, ale už tam byly součástky ze Spojených států a Spojené státy už si dnes diktují, kam to vůbec můžeme ten letoun vyvážet nebo ne. A kdykoliv se do našel nějaký stát, kam bychom to mohli vyvážet, tak nám Spojené státy dali na to stopku, že to je stát, který jim je nepřátelský, kde není demokracie a podobně, protože se obávali, aby tam nedostali prostě od nás nějaký kvalitní zbraní, která by mohla zmenšit jejich invazi. A jediným odběratelem za posledních asi 25 let se vyrobilo asi 72 kusů letounů a jediným uživatelem je armáda České republiky. Jo. Pak se jednalo o vývozu do Iránku a dneska jsem se dočetl na internetu, že armáda s velkou slávou objedná 3 dvoumístné cvičné letouny. Jo, takže zatímco teď se ta výroba počítá na rok v kusech, tak v období socialismu to bylo za rok ve stovkách kusů. A tím pádem prostě tady je zazděná výroba nějakého vynikajícího výrobku, který se mohl vyrábět, takže já jsem nepochopil, proč tento podnik nezůstal prostě státní. A nezůstal státní a prostě nefungoval dál a s takovou troškou nadsázky, tak jedna tahle ta fabrika, kdyby dělala naplno, tak by mohla živit půlku republiky, jo, s tím svým ziskem. Takže teďka se tam jenom něco opravuje, občas se vyrobí nějaký 2-3 letouny, někomu se jdou nabídnout, jo, zase se to někde zakonzervuje a takhle s takovým letím tam prostě 17 zaměstnanců vysloveně jenom přežívá. Přičemž ještě za období socialismu, mimo jiné, mimo těch z těch našich cvičních letounů se tam vyráběly.
Někam se mi ztrácíte.
Jo, ještě za období socialismu se tam vyráběly ještě mimo jiné ty sovětské stíhačky MiG-21, jo, takže ten podnik prostě byl připraven vyrábět i nadzvuková letadla. A dneska prostě to je jako vysloveně podnik za posledních 25 let, ten jen tak skomírá a přežívá. Tak ještě takové, jak ty naší zbrojní výroby, jo.
No, zase, ať si to lidé přeberou selským rozumem, jestli ty zodpovědní, nebo ti, kteří byli, měli být zodpovědní, tedy odpovědné osoby, bez zodpovědnosti, protože to byla politická rozhodnutí a tak dále, že ano, vždycky se na to hodilo, jen si na to vzpomeňte, všichni kvákali vždycky, to mi ne, to už naše ministerstvo a můj post už to zdědilo, to ty přede mnou, já za nic nemůžu, já jsem svatoušek. A dámy a pánové, zase byla to konkurence pro Američany. Dneska jsem někde čet, že velice jim to vadilo a proč, ale viděl jsem samozřejmě jenom nadpis, takže si to dohledejte prosím sami, nemůžeme tady všechno dělat na svobodném vysílači. Takže článek, proč bylo Aero zničeno, rozprodáno. Stejně tak jsme to viděli s Tatrou, že ano. Jakože pak Američané musí přijít a musí to tady zachraňovat. Stejně jako asi počítám, že tady oblast Sudet, i když víme, že Sudety nejsou Sudety, tak zkrátka tady ten severozápad Čech, že se tady nechá skomírat a pak se, já počítám s tím, že pak se řekne, hele, nechme to těm Němcům, dyk, oni se o to umějí postarat, dyk se tady jděte kouknout za hranice a uvidíte, jak to tam mají krásný a pak uvidíte, že se tady, dámy a pánové, skutečně začne teprve něco dít. Stejně tak jako jiné a jiné firmy. Zbrojovky, že ano, víme, jaké byly úspěšné. Zrovna v té kuponové privatizaci spousta lidí chtěla být držiteli těch kuponů nebo investičních kuponů právě zbrojovek. A co se pak stalo? No, my jsme tak humánní, že opustíme ty trhy. No a oni je obsadili Spojené státy americké, Izrael a mnozí další, Itálie, Francie, že ano, mnozí další světoznámé firmy zabývající se výrobou zbraní, tak přece již, proč bychom jim to nenechali? My jsme humání, zatímco oni nejsou, ale jsou za tím vzorem té naší demokracie a svobody a zase toho správného kapitalismu. Takže úplně postaveno na hlavu, upouštili jsme trhy a opravdu chci na lidi apelovat, dámy a pánové, nejsou to náhody. Náhody neexistují a tady někomu moc dobře šlo do kapes, aby se zabezpečili se svými rodinami na mnoho, mnoho pokolení dopředu. A zájmy České republiky, zájmy občanů České republiky jim jsou ukradeny. To je nejmenší a nejslabší slovo, které mě napadá. Samozřejmě bych našel daleko silnější expresivní výrazy, že nebudu je říkat, anebo díky bohu je nebudu říkat. Zkrátka každý si tam doplňte a uvědomte si, co se stalo. Tak toto je a nikdo s tím nic neudělá. Byl to jeden velký podvod a všichni, kteří se vám tak budou dušovat, třeba se jako ten pan Ježek, že on ne a to všechno špatný má Klaus na starosti, že ano, přitom ten zákon o těch privatizacích, ono se to tady jmenuje zákon. Vyskytla se, dámy a pánové, totiž musíme začít od počátku. Chyba v zákoně o investičních fondech, která umožnila jejich tunelování. Je zde uvedeno vám to z parlamentních listů. Rok 2015 vyšlo to k 3.2. Byla chyba záměrná. V rozhovoru ale pro DVTV uvedl Tomáš Ježek, jeden ze spoluautorů kuponové privatizace, že tedy toto uvedl pan Ježek, ale on nic. Zákon tedy o investičních fondech se přijímal v roce 1992, přestože pan Ježek patřil spolu s Dušanem Třískou k duchovním to otcům kuponové privatizace, své pochybení ohledně přípravy daného zákona o investičních fondech pan Ježek jasně odmítá. Prý se totiž privatizace povedla, nehody samozřejmě byly. Takže vidíte, oni vám řeknou, že nehoda. A my víme, že nehoda není náhoda. Tím pádem to máme zasedané. No, paní Drtinová upozorňovala v tom pořadu, že ztráty způsobené privatizací národního majetku kuponovou metodou dosahují podle odhadů 500 až 600 miliard korun českých, to je tedy nevím, k jakému datu, jestli k tomu 2015. Zeptala se proto tedy pana Ježka, zda by nebylo lepší, kdyby privatizace proběhla, řekněme, jinou než tou kuponovou metodou. Ježek, který byl tedy ministrem po revoluční to vlády a také předsedou Fondu národního majetku, takovouto úvahu samozřejmě odmítá, protože řekl, cituji teď pana Ježka, privatizace se povedla, byly samozřejmě nehody, jako vždycky všude u takovýchto velkých akcí bývají, hájil pan Ježek. No a zase v pořadu také prý zaznělo, že nápad privatizovat státní majetek právě kuponovou metodou dostal Ježek spolu s Dušanem Třískou během prý to procházky zámeckým parkem v Kolodějích, kde pobývali na legendárním setkání ekonomů. No to by mě zajímalo, kdo tam byl tedy všechno účasten. Kdo těm pánům radil? Ne, že ti tyto dva to napadlo, dámy a pánové, to určitě ne. No, takže popis, nebo tento článek já vám tam dám, abyste mohli zase čmuchat, štrachat a když tak doplňovat infošky. Já už nechám mluvit pana Kaniu zase. Tak.
Já jsem ještě, jak jste mluvil, koho to napadlo, tak prostě si pamatuju na jeden článek a to bylo už někdy z Mladý fronty v roce 1990 a to mě zaujalo. A pamatuju se do dneška, že v jednom čísle bylo napsáno, že Spojené státy se velice podivují, jak Česká republika, nebo tehdejší Československo, které se chce stát demokratickým státem, může obchodovat s komunistickým Vietnamem, jo. Tím mysleli Vietnamskou socialistickou republiku. A jak je možné, že prostě s nimi udržujeme takové úzké vztahy a tak dále, protože jsme tam vyváželi nejenom zbraně, ale i lokomotivy, tramvaje, důlní zařízení, vodní turbíny a všechno možné, prostě celou naši strojírenskou výrobu. A to byl trh, že o 80 milionech lidech, takže prostě poměrně velký. Takže tím pádem Havel a spol. Začali tlačit na to, aby se tam utlumoval ten vývoz a že to není prostě demokratické, aby my jsme vyváželi, když se chceme zapojit do té mezi ty západní demokratické státy, aby jsme obchodovali s komunistickým Vietnamem. Jo, a tím pádem se začala utlumila ta výroba. Já jsem asi za měsíc čet v těch samých novinách článek, že do Vietnamu přijíždí americký senátor, teď už nepamatuju to jméno, a veze sebou delegaci asi 20 amerických biznismenů a že to první návštěva po 20 letech od končení americko-vietnamské války na tak vysoké úrovni a oni tam prostě jeli, tím pádem nám naznačili, že musíme ten trh opustit a sami si tam jeli navázat nové kontakty, protože bylo jasné, že v 80 milionové zemi získat, když my tam přestaneme vyvážet, tak tam vznikne nějaké vakuum a oni se tam budou moct nacpat ty svoje výrobky, jo. Takže to mě tenkrát už v těch novinách zarazilo, že zase budeme mít nikoliv diktát z východu, ale diktát z západu, jo, co s kým můžeme obchodovat a s kým nemůžeme obchodovat, jo, a co kam můžeme vyvážet. Takže to bylo už jedno takové dost nepříjemné zjištění v tom, že prostě my jedeme od jednoho mantinelu, od toho levého mantinelu, zase k tomu pravému mantinelu a fakt nám bude někdo diktovat, s kým můžeme se kamarádit, s kým můžeme obchodovat, jo. Takže to je prostě, to byla taková dost jako zarážející věc a ještě, když jsme už u těch víceméně zbraní, tak mě prostě taky zarazila víceméně privatizace letu Kunovice, protože tam se vyrábělo v 80. letech vynikající letadlo L410 turbolet, který bylo na krátké střední tratě, opět se vyváželo do řady států, opět po privatizaci, kdy to byl zahraniční majitel, tak nastal útlum a potom naše armáda nakoupila ty slavná letadla Casa, který řeší soudy do dneška, jako Kalousek, Parkránová, jo, kdo za to může, kdo to nakoupil nevýhodně, když my místo těch španělských letadel jsme mohli mít letadla vlastní. Ty letadla, to nové letadlo, které je ve dvou prototypech, ten L610 Turbolet je stejně dobrý nebo možná lepší než ty španělská letadla Casa, ale nevyrábí se tam nic a my jsme místo toho, aby jsme letadla tyto vyráběli, používali je naše armáda a vyváželi se ven, tak naopak dovážíme ještě z jedných států tyto letadla a ještě s různými ještě cenově nadsazeně.
Tak.
Další takový postřeh tomu našemu leteckému a vojenskému průmyslu, který je devastován a zničen.
No, přesně. Pořád budu opakovat, že to byl záměr, nebyla to žádná chyba, nebyla to žádná nehoda, jak říká pan Ježek, že ano. A musíme vzpomenout, že teda byli tam další, Walter Komárek, který teda říkal, že takhle to taky nechtěl. Ale ty sondy o tom, že to takto nemá být, tady byly dlouho, dlouho dopředu. Byly tady další věci a zrovna jsem to tady přednášel minulý týden o tom ekonomovi, on to byl ředitel Deutsche Bank, kterého zabili, který nechtěl, aby státy toho východního bloku, které po roce 89 zase dostali jakože tu svobodu a demokracii pověstnou, nebo spíše na kterou se odvolávají všichni, tak nechtěl, aby jsme byli zadluženi a přesně v tomto se to pak stalo, protože tento pán měl tedy ochranku, ochranka nějak selhala, jeho automobil pancéřovaný stejně byl zasažený nasraženou výbušninou, daný pán zemřel a tím se rozjeli další to věci. Pak v roce 2009 byl s novým šéfem Deutsche Bank dělaný rozhovor, zda by ty dluhy východním zemím, jako je Česká republika, Polská republika, Slovenská republika a další, jestli by neměly být odpuštěny, že to bylo tedy svinstvo a prakticky zločin proti lidskosti. Tak řekl, že něco na tom bude, ale určitě to nebude zavádět, ani to nebude protlačovat, protože nechce skončit jako ten předchozí šéf, tedy Deutsche Bank, takže je to velice zajímavé a smutné. V popisu daného pořadu to pak posluchači najdou, jelikož budeme to vysílat tuto neděli. Já jsem to tam zmiňoval, odkaz už by měl být v kalendáři, v tom popisu, žel bohu, kiksla mi teď Wi-Fi na tady spojení, takže nevím, co se děje, doufám, že ještě vysíláme, jo, to vysílat bychom měli, takže uvidíme, jeden počítač jede, druhý nejede, takže jsem teď odstřížený na jednom od internetu. Takže jenom takhle, no, ale můžeme se kouknout na dalšího pána, že ano, jsi v Číči, já to tedy řeknu slušně, naklonil se tedy obviněný Kalousek na premiéra přímo před kamerami. No a Jiří Ovčáček to samozřejmě komentuje, že tedy ázno blesou. Mirek Kalousek, ideový to duch těch proběhlých manifestací na Václaváku, předvedl v praxi onu slušnost, kterou se ohání ideový spolek Milion chvilek nenávisti. Takže tak toto je, žel bohu, teď to neotevřu, jak říkám, tak ale rád bych vám to přečetl. asi to počítám, že to bude aktuální pořad, já to tady mohu zkusit na druhém počítači, ten totiž mám připojený napevno, já to zkusím dohledat, aby jsme se na to koukli, protože teď to jsem z toho notebooku neotevřu, má chyba, ale zatím provizorní studio. Takže tak to se to má, jo. Další věc je právě článek na zastavmezloděje.com, který právě pojednává zase o Mirdovi Kraďouskovi a Bakakalovi a dalších. Takže samozřejmě Bakakala je tedy největší, nebo byl největším sponzorem TOP 09, na její konto tedy připsal několik desítek milionů korun. No a další věci. No ale nechám zase mluvit teď pana Kaniu.
A ještě k té privatizaci. Tady mám takový zajímavý postřeh, protože Václav Klaus kdysi prohlásil, že stát je špatný hospodář a že se musí odstátnit vše státní. Že vše státní se musí privatizovat. A tady zůstal takový jeden příklad, který to vyvrací. Jo, je to, jsou to, tady máme dva takové nejznámější české pivovary, a to je Budějovický Budvar a Plzeňský Prazdroj. A ten Budějovický Budvar je stále národní podnik, je vysoce ziskový, je plně automatizovaný a vyrábí hlavně na vývoz. A tudíž, jelikož je de facto státní, tak celý zisk jde do státního rozpočtu. A něco dál na severozápad leží Plzeňský Prazdroj. A ten byl doslova zašantročen v pochybných transakcích a patřil nějaký čas japonské Nomoše, společnosti, která se pohybuje často i za hranou zákona. Ta ho později prodala americko-jihoafrické společnosti SAP Miller a ta se postarala o to, aby veškerý zisk ročně 3 miliardy korun šel na dividendy, to znamená jim. A Česká republika tím pádem dostane pouze zdanění zisku, jo, nějakou menší část, jinak naprostou většinu toho zisku, ten zisk šel té společnosti SAP Miller. A nyní to prodali, ta společnost SAP Miller to prodala zase nějaké japonské společnosti a Asahi, takže prostě zase ten zisk 3 miliard, který to mají tak nějak ročně, ten Plzeň stabilně, tak to zase půjde do Japonska. A já, když už to tady chtěli prostě privatizovat, nechtěli to nechat stejně jako ten Budvar, aby patřil státu, tak prostě se měla část akcí přenechat městu Plzeň. Část akcí se tam měl nechat stát. A část akcí měli mít ostatní třeba i drobní akcionáři. A tím pádem z toho zisku vyšlo třeba 1 miliarda vyšla do rozpočtu města Plzeň. A ty by prostě potom si za to tam mohli pozlatit chodníky, jo, za takovou částku. A jo, postavit školky, školy, nemocnice, všechno, prostě to by byl do toho městského rozpočtu obrovské peníze. Ale ono, já nevím, proč to takhle nemohlo být udělat, že prostě vysloveně ty akcie třeba téhle Plzně nezůstaly městu Plzeň, státu a těm drobným akcionářům, ale muselo se to všechno prodat. Podnik, který byl vysloveně ziskový, už někdy od Rakouska-Uherska přežil dvě světové války a byl prostě ziskový i za socialismu a po plzeňském pivu bylo poptávka i na západě, jako protože to je vysloveně světoznámé pivo, tak proč něco takového, co tady bylo velice ziskového a velice prosperujícího, se nutně muselo někomu prostě věnovat, jo, aby ten zisk prostě šel ven z České republiky. Ten příklad z těch dvou pivovarů je do očí bijící.
Tak, ale stále se nám to tady opírá. A já jsem chtěl, ale žel bohu, nevím, jestli poslouchá Česmír, protože on mi volal, tak by byl rád, kdyby poslouchal, tak aby zavolal přes Skype, jestli může, protože on mi zrovna předevčírem, myslím, volal ohledně společnosti IPF, myslím, že to mělo být slovenská nějaká fond, investiční privatizační fond, jestli si to pamatuju z toho rozhovoru dobře. S tím, že teď přišlo od nějaké firmy MBA, která sídlí někde v Bratislavě, nevím, co to je, asi je to nějaká ta vymáhačská firma, že ano. Pravděpodobně, podklady k tomu nemám, žádné zatím, tak najednou teď chtějí po lidech zaplatit nějaké 2400 nebo 2700 za to, že tam ty akcie jakože dnes bezcenné, anebo díky tomu rozkradenému, jestli ten fond byl rozkraden, rozkradenému fondu, tak že to šlo do kopru. Takže teď vlastně obesílají české lidi nebo občany České republiky s nějakou výzvou k zaplacení nějakých necelých 3000 korun. Takže je to zase velice zajímavé. A prý samozřejmě, když se rozdělovala republika československá, tedy federativní, s pomlčkou bez pomlčky, s tečkou bez tečky a bůh ví, co všechno se tam tehdy vymýšlelo za bejkárny, že ano, tak zkrátka bylo garantováno, že nikdo o nic nepřijde, všechno je, zrovna panem Klausem a dalšími, že všechno je cajk, všechno je v pořádku, ničeho se nebojte, a zase vidíme, jak to dopadlo, takže pokud Česmír poslouchá, tak ať se mnou spojí přes Skype a dáme to do vysílání. Protože těch samozřejmě věcí je spousta, že ano, spousta. Třeba se já to tam, když tak za pár minutek to tam pustím místo nějakého hudebního předělu, zase tam pustím Františka Ringo Čecha, když v 97. mluvil o té privatizaci, jak to tady probíhá, jak se tady všechno krade, tak dámy a pánové, nevím, proč byste to měli pořád slyšet od nás, nebo ode mě, od osoby Martina Marcikána. Když to můžete slyšet od bývalého poslance, že ano, parlamentu České republiky, tedy Františka Ringo Čecha, kterého dobře znáte. A vzpomeňte si na Drtinovou zrovna v DVTV, jak ho tam dusila, otáčela několikrát. Zda podepsal antichartu a zda nepodepsal. Je zajímavé, že těch lidí bylo tolik, kteří podepsali antichartu. A ono tady, jestli někdo něco podepsal či ne, uvědomte si, kolik těch lidí profitovalo před změnou toho tvrdého režimu, že ano, jak se nám tady říká, toho totalitního, než se změnil v ten teď totalitní, protože dnes nevládnou vlády, vládnou samozřejmě korporace, banky, nadnárodní průmysl, vojensko-průmyslový komplex, a je úplně jedno, jestli budeme říkat, jestli se na tom podílí i ten v Ruské federaci, i ten čínský, a já nevím, korejský, severokorejský, iránský a takový, a makový, izraelský, anebo americký, britský, francouzský, je to úplně jedno. Všechno je globalizováno, dámy a pánové, to si musíme uvědomit. No, na co bychom se koukli dál? Já to tady zkusím najít. Tak předám slovo panu Kaniovi a zkusím hledat tedy kauzu IPF.
No já ještě, tady bylo zajímavý, prostě jak všichni ty, prostě kteří neměli ty peníze na nákup těch státních podniků, jak dostávali od těch bank prostě peníze zadarmo, a i třeba ten zajímavý příklad byl toho našeho největší bohatšího Čecha Kellnera, který vlastně získal peníze tak, že mu dva funkcionáři z Klounionu Teplice poskytli peníze z firmních peněz. Jednalo se asi 38 milionů, aby on si ten podnik z Klounion Teplice mohl koupit. A tím pádem vlastně on založil první podnik toho svého impéria, jo, takže on to koupil za peníze, které byly zvednuty asi z toho běžného účtu podniku, a prostě tím pádem tady se prostě ty lidi bohatli vlastně z těch firmních peněz nebo ze státních peněz, jo, z těch úvěrů z bank, které prostě nedostávali, nespláceli, a takhle se tady rodily tyhle ty první miliardáři, ovšem, jak už jste tam uvedl, to byli často lidi, kteří měli někoho známého ve vládě. A tam prostě se stalo to, že oni už měli ty informace a tak nějak podvodně si sehnali tyhle ty peníze, a jakmile prostě už měli nějaký ten majetek, nějakou moc, tak už prostě skupovali všech pod cenou všechno ostatní, a ty ztráty prostě, co tady vznikly v té privatizaci, to už asi nikdo nedokáže ani odhadnout, ani spočítat. Ale já si myslím, že tenkrát prostě tu privatizaci se nemusela dělat tak rychle, že tady je případ, já nevím, třeba těch dvou podniků toho Budvaru a Plzně, že jeden zůstal státní a jeden si špatně privatizoval, tak se tady to mělo dělat podstatně pomaleji a mělo to být ošetřeno zákony, teprve ten člověk, až když zaplatil ze svých peněz ten podnik, tak ho měl moc převzít a ne, že ho platil z nějakých úvěrů, které nesplácel. A nebo dokonce dostal zaplacen příklad i té Mostecké uhelné, že to tam bylo koupeno za peníze
té firmy samotné. No, to je největší podvod, bych řekl. To je, já bych řekl, že to je ještě horší, než tedy to, že si jako vezmu na to nějaký úvěr u kamaráda, který stejně ví za nějakou úplatu, že to nikdy nesplatím a pak se to odepíše zase na tu agenturu nebo banku konsolidační. Tak zkrátka ještě horší je právě ty příklady. A my samozřejmě známe zatím, nebo většinou je známo mezi lidmi ta Mostecká uhelná, kdy to bylo vlastně privatizováno za peníze té samotné firmy, takže ti šéfové to takhle rozprodávali, což je úplně do nebe volající. Je zajímavé, že žádný auditor, nikdo nic nezjistil, žádné kontroly z odpovědných orgánů, které by měly být i zodpovědné, se neděli. No a tady vidíme například zrovna toho Bakakalu, že jo? Takže já ho tady jenom zmíním. V roce 2010 tedy věnoval Bakala pravicovým stranám dohromady 28,5 milionů korun. Nejštědřejší byl tedy k ODSce, která dostala 15 milionků, TOP 09 pak dostala 7,5 milionů a 6 milionů dostalo VVčka, tedy Věci veřejné. Mirda Kraďousek před volbami popíral, že by Bakala jakkoliv jejich stranu podporoval. Místo přísežně tady z tohoto místa říkám, že Zdeněk Bakala ani žádná jeho firma nikdy nedali a nedají žádné prostředky TOP 09. Všechno ostatní jsou pomluvy. No, no, ono se pak ale stalo něco, co nikdo nečekal. A k finanční podpoře TOP 09 se přihlásil sám totiž Zdeněk Bakala, když řekl, že, cituji, svým veřejným přihlášením k podpoře jmenovaných stran chci zahájit otevřenou debatu o férovém způsobu financování politických stran v České republice. No, Kalousek pak, ale ještě moment, jeden odstaveček, Kalousek změnil pak názor, když tedy Bakala dary veřejně přiznal. A to, co pak tedy řekl, vám možná, anebo by mělo vyrazit dech, ale já vám ho pak rychle nahodím. Rozhodně nemáme v úmyslu něco vracet, nechal se slyšet Mirda. Jediné, co v této souvislosti může někdo vnímat úkorně, je fakt, že ODS dostala dvojnásobek peněz než my. Uzavřel tedy bez ostychu Mirda Kraďousek. Tak, a nechám mluvit pana Kaniu. Tak toto je, dámy a pánové.
No já teda jako nevím, jako dal, co bych k tomu nějak víceméně řekl, ale jako já jsem uvedl prostě ty nejzávažnější zarážející případy a určitě jich bylo víc, potom pochopitelně ještě úplnou kapitolou samo o sobě je privatizace našich vodáren, jo. Tady totiž taky si nedokážu představit, jak tohle to mohlo být vůbec nějakým zákonem povolený. Protože tady nejenom, že jsou u nás ty vodárny privatizovány těm velkým zahraničním společnostem známým, jako třeba tady v Praze francouzská Veolie, pak je to nějaký ten španělsko-francouzský Suez, rakouské společnosti, německé, ta německá AG Energie a snad i dokonce nějaké japonské firmy. A tady došlo třeba k privatizaci k jedné obci kusu jižně od Prahy, ty měli jenom nějaký vesnický vodojem a ten byl prodán tamním zastupitelstvem nějaké firmě, která sídlí na Seychelských ostrovech a tady zastupuje nějaký Ukrajinec jako statutární orgán a ty jim tam potom namastili cenou 200 korun za kubický metr vody, jo. Dvojnásobně větší než je celý republikový průměr a teď s tím prodejem nejde nic dělat, jo. Takže tady to mělo být nějak státem zákonem ošetřený, že prostě tyhle strategické suroviny a energetické podniky musí zůstat státní nebo pod státní kontrolou. a vůbec nechápu prostě, proč se to někam prodávalo, přičemž třeba největší jako tady u nás prostě ty vodovody a některá ta vodní díla patří mezi evropské nebo i světové unikáty, třeba to, co je tady postaveno, to vodní dílo Švihov, lidově zvané, nazývané Želivka, tak to je přehrada, která má bezmála asi 290 milionů kubíků vody obsah, je na pomezí Českomoravské Vysočiny a Středočeské Pahorkatiny, takže v poměrně takovém zalesněném prostředí, kde je kvalitní voda. A ten tunel, který přivádí vodu z té Želivky, z té úpravny vody, nebo té odběrní věže a přehrady do Prahy na směrem k jižnímu městu, kde jsou velké vodojemy a vodní filtry, které upravují vodu dál, tak ten tunel je dlouhý asi 65 kilometrů a dodnes je šestým nejdelším tunelem na světě. Takže to je železobetonový tunel asi o průměru 3 metrů a byl ražen asi z 11 míst na jednou. A celé toto dílo, jak ta přehrada, tak ten tunel se tady budovalo 10 let. A je to opravdu světový unikát. A sice ta přehrada patří do povodí Vltavy, že do státního podniku, ale prostě to, co tam přivádí vodu, tak to přivádí vodu, to dodává tu nejkvalitnější vodu pravděpodobně v Evropě francouzské společnosti, jo, de facto zadarmo, která na mě potom zabrala, účtuje. A tyto společnosti prostě dostávají, se snaží jenom, aby měli zisk, aby prostě zrejžovali nějaké peníze a vůbec se nevěnují peníze na opravu těch rozvodů po městě, které jsou zase na rozdíl od těch přehrad staré třeba i 100 let, jo, ty litinové trubky, a často potom, když přijde mráz, tak to praská a nebo jsou ty rozdíly teplot, jo, takže to ty trubky potom praskají a tady není, nejsou peníze na to, aby se ta vodovodní síť po městě udělala nová, jo. Té společnosti jde jenom o to, aby měla co největší zisk a aby pokud možno celý zisk si přivedla na dividendy a šel do té Francie, Španělska, Německa podle toho, kde ty, komu ta voda patří a na tu obnovu těch vodovodních trubek prostě se nějak moc nedbá, ale to je úplně kapitola, kterou jako nemám moc prostudovanou, jenom okrajově a je to takový do jako do očí jako bíjící celá tahle privatizace těch vod a vodáren a podle nějakých těch údajů, co jsem zjistil, tak asi ty dividendy, které z těch úplně nesmyslně privatizovaných vodárenských společností, tak to činí asi 1,6 miliardy korun, co jde ročně na západ. Pak je tady ještě jedna věc, se kterou jsem se dostal často do sporu s mnoha lidmi, protože všichni mi vyprávějí o tom, jak prospěšné jsou dotace z Evropské unie, že my dostáváme víc peněz, než tam platíme, což je pravděpodobně možné, ale jedna věc je to, že z těch dotací, které sem jdou, tak dostávají ty dotace jdou různým velkopodnikatelům, majitelům, velkým stavebních firm a na různé prostě nesmysly, kdy se staví nějaké cyklostezky, které vedou někam z nějakého města a končí to někde v polích, takže se stejně dále nedá jet a nebo na nějaké prostě soukromé zařízení nebo prostě širou nesmyslů a tady jde o to, že prostě od nás odtéká na západ asi 200 miliard v dividendách za ty privatizované firmy. A mi spousta lidí řekne, že to nemůžu slučovat. To, co jde prostě z Evropské unie, co tam platíme my a co tam jde v dividendách a to, co prostě nám posílají oni. Jo, ale prostě, když se tyhle ty částky sečtou, odečtou, tak my tam posíláme na západ o něco víc, než dostáváme. A i to, co dostáváme, tak je kolikrát skončí v kapsách několika největších velkopodnikatelů a ředitelů různých neziskových organizací a na různé projekty, například nějaké lavičky a podobně za přehnané částky různá umělecká díla, v uvozovkách umělecká, která jsou k ničemu, ale ty peníze se sčítat musí, to je prostě ten pohyb peněz, který jde sem a tam, tak ten pohyb peněz, bohužel díky těm dividendám, že oni si nás levně koupili, tak ten pohyb peněz od nás na západ je větší než ze západu k nám, jako jo. Takže tady prostě ta privatizace je taková, jaká je, a ještě prostě postupně, to někteří ekonomové přiznávají, já jsem četl, je to asi půl roku článek s nějakým ekonomem, teď vypadlo mi jeho jméno, a to není podstatný, a tam jsem ptal redaktora, proč my máme tak nízké mzdy oproti třeba Německu, a on povedal, že tady jsou tři faktory, že máme nízkou automatizaci výroby, že u nás se nevyrábějí finální výrobky až na nějaké výjimky. Jo, to je to, co jsem prostě mluvil třeba o těch letadlech, že prostě za socialismu se vyráběli v tisících kusech, nyní se to vyrábí v kusech, no, v jednotkách kusů. A takže ty finální výrobky u nás nejsou, že to, co dřív se dělalo ve velkém, jako vagóny, traktory, letadla, ale i zbraně, že jo, nebo jízdní kola, motorky, tak tyhle ty finální výrobky tady jsou u nás už vysloveně omezené. No a třetí věc, proč u nás nejsou takové velké mzdy jako na západě, je to, že u nás je extrémní odliv dividend na západ, jo? Že prostě ty peníze, které by mohly sloužit na, v tom podniku, pokud by byl privatizován a byl by v majetku třeba města, a ty peníze by mohly sloužit jak na městské účely, tak i na výplaty, vyšší výplaty zaměstnanců, tak to tak není, protože veškeré výplaty nejdou ani městu, ani zaměstnancům, ale jdou ven na západ, jo, a tady se nechává jenom to nejnutnější, co musí být, aby byl klid.
Tak, tak, tak. No hele, máme nejvyšší čas 22.10, tak já to tam pustím, ať to tedy lidé slyší přímo od Františka Ringo Čecha. No a polemizovat o tom mohou, takže 5 minut 21 sekund. Máme pauzu, ale velice zajímavou a tematickou.
Víčeš, ale co píše?
Kdo to píše?
Neš. Autor je spolupracovníkem redakce. Jo. Píše tady. Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží a přitom ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo, je nás 10. A ten čurák ještě napíše a bojuješ i za něj, jo, protože všechno, co ušetříš, co jsou jeho prachy. Čurák. Hrozný. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Chceš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování. A... Když teď oni, tak já nejsem chudej, teď oni to vědí, jo. Jenomže já jsem si to přines z minula, jo. Já od nich nemám nic. Serou mě.
Já proč to dělám?
Je to, musí se někdo o to starat. Musíš tlačit z druhé strany vrat. Já nevěřím na vítězství, jo. Ale musíš tlačit na druhou stranu, aby se to udrželo v rovnováze. Jinak by to dopadlo, to si nedopadne dobře, kuci, to dopadne špatně. No průser bude strašný. Bez zase se budou lidi zabíjet, vzpomni si na mě.
Jako celosvětový?
Ano, ano. Bude hrozný mazec. Protože to je zákonní to kluci. Já člověče, vidím tu ruku prozřetelnosti, jo. Všechno k tomu spěje. Všechno zapadá do sebe a míří ke katastrofě. Jeden čin za druhým. A já jsem si říkal, ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo? Ta šance mít to 20 let, člověče. Jen se o ty lidi trošku postarat, jo? Žádnej parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádnej parazit, že nezničí svýho nositele. Oni, jo? Rozkradli všechno, kluci. Všechno! Všechno.
Za těch 7 let?
Všechno, ano. Všechno. Ale jak?
Jako když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký můj kamarád v hospodě, protože vy jako...
Všechno rozkradli.
Vy asi byste měli vědět, o čem mluvíte.
Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty početní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionový zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. Co prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje.
No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak nejde.
Oni nás přehlasujou. Ta Oděska nás přehlasuje. Jde, my jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soud se to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to je dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režisére, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Se píšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den, co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu, pač já nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. Já to opomenu, vznikne škoda, k vám zaplatit 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt se ještě nezastavilo. Co? Ten si žije vlastním životem.
Já jsem z toho smutný, když to
no je to, já jsem z toho úplně v prdeli. Ty no, jako...
Já jsem byl starý optimista, entuziasta, ale opravdu už je to vidět a cítit.
Hrozný. Hrozný. Úroveň, všechno to hapruje, je to ale na lidský kvalitě, jo. Nepovedli jsme se pánu bohu kucí vůbec. Jsme strašní kurvy. Hrozný.
No, pojďme teda...
Tak hele, musí se Jan Lucemburský taky věděl, že... jel. Vyjel. Musíš s kamarádama vyjet.
Pravda na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Ano, ano. Tak to zkusíme tudy.
No, už se slyšíme.
Jo, výborně, teď už to jde. Já se musím omluvit tedy posluchačům, naslouchačkám a naslouchačům, jestli jsem jim neoddělal teď uši, protože sobě jsem je málem oddělal, takže se za to omlouvám. Ne, bylo to úmyslné. Tak, vítám stále pana Kaniu, teď už tedy přes Skypeový profil, přes Skypeové spojení, takže asi můžeme típnout hezky hovor a pojedeme tedy přes Skype. Halo, halo.
Ano, slyšíme se.
Jo, výborně, dobrý, už jsem se lek. Fajn. No, nevím, jestli pan Kania zná toto, zkrátka ohledně toho videa, které dlouhé roky leželo někde zašantročeno v České televizi a nemělo se dostat na světlo světa. Dneska už je snad ještě přístupné, pokud ho nikdo nestopil, tak já tedy záznam mám možná, tedy zvukový, možná mám někde i to dané přímo předmětné video. Dámy a pánové, takhle to je. Takže když tak telefonní linka 727 739 492 Studio Kadaň Svobodného vysílače CS je stále, tedy teď už, pardon, nachystáno, ne stále, ale teď už je nachystáno a uvolněno. Takže jestli Česmí poslouchá, chce zavolat po případě o tom investičním privatizačním fondu, ze Slovenské republiky, dámy a pánové. Minimálně 3000, asi 400 nebo 3700 lidí by tam mělo být v tomto takto namočeno, takže prosím vás, pokud je tady nějaký posluchač, naslouchač, naslouchačka, informujte nás, informujte sebe, zhlukujte se, združujte se, sami těžko něco uděláte, takže jenom s medializací tohoto průšvihu, tohoto svinstva a jedině tím, že se spolčíte dohromady, budete se zhlukovat, budete to projednávat s právníky a s dalšími lidmi, co s tím dělat, abyste se něčeho domohli, aby vás zase někdo nevoškubal jako slevici. Protože je to důležité. A pan Kania tady mluvil i o té vodě a dalších, takže stránky Pravda o vodě a inženýr Radim, no a teď mi to vypadlo, pardon, ne Radim, Radek Novotný, Pravda o vodě, na těch jeho stránkách je všechno, byl několikrát hostem tady Svobodného vysílače, myslím jednou se mnou a několikrát tady s Ondřejem Brožem, takže můžete se na to podívat, můžete si to poslechnout. Mají tam zajímavá videa, proč tyto firmy neúspěšně podnikají u sebe, protože tam si to lidé nenechají líbit. Toto svinstvo, které dovolili ti naši, jak říká pan Novotný, hadi v oblecích, v kravatách, na radnicích, kteří to dovolili. Slyšeli jste Františka Ringočecha, jestliže to odhlasovalo zastupitelstvo obecní, tak s tím svěcená voda nepomohla. Soudy s tím neudělali nic. Je jenom na vás, zda se budete dotazovat a budete se informovat a budete informovat občany, své spoluobčany ve svém městě, ve své obci o tom, jak je to daleko, kdy ta smlouva vyprší, určitě nebyla sepsána na 100 let, tomu nevěřím, zda lze vypovědět předčasně a tak dále a tak dále. A postarat se o to, aby tam zkrátka nebyl nikdo z těch, kteří tam byli tenkrát a zvedli proto ruku. Protože vy máte, zvedli ruku, protože vy máte teď předraženou vodu, vodné i stočné. Je to svinstvo, je to hnus, prakticky 75%, jak uvádí pan Novotný, vodáren obecních a dalších je v rukách ještě zahraničního kapitálu. A musíme si uvědomit, že zkrátka všechno se tady točí, teď vzpomenu zase dostatečně všeobecnou teorii řízení a také koncepci sociální bezpečnosti, kterou nám předkládá tedy Fond konceptuálních technologií z Ruské federace a osobu Valerie Viktoroviče Pjakina byste měli už notoricky znáti. Vzpomeňte si, na co říká pan Pjakin. Všechno to ovládají klanově korporátní skupiny. Politici jsou jenom ty loutky, které tedy dostanou někde nějaké notičky, dostanou pokyny, co mají a jak mají říkat, jsou k tomu samozřejmě i tak nějak vycvičení, že ano, a pak se v něčím zájmu, ale určitě ne v zájmu veřejnosti, veřejném zájmu, určitě ne v zájmu nadpoloviční většiny daného obyvatelstva, buď státu, nebo regionu, nebo obce, se dějí tato svinstva, takže někdo je tam pošle, někdo je vycvičí. Je to sofistikovaný systém boje proti lidstvu právě na těch všech 6 prioritách řízení společnosti nebo 6 prioritách těch zobecněných prostředků genocidy proti lidstvu. Tak toto zkrátka je a zrovna ta 5. je, myslím, nebo 4. je ekonomická zbraň nebo systém zbraní ekonomických. Takže tady to krásně vidíme. Viděli jsme, jak nám rozkradli i prakticky důchodový systém, že ano, co tam leželo, těch 300, nevím, kolik tam bylo, miliard tam leželo a fuč, vypaří se to, vrátit to Kraďousek nechtěl, nemohl a neuměl, protože k tomu nebyla zase vůle a nikdo ho nikdy nepřinutil. Samozřejmě Kraďousek to nerozkrad sám, bylo jich na to daleko, daleko více těchto lidí. Mě by tedy zajímalo hlavně, co s tím teď. Protože třeba z ty vodárny dnes už třeba, vím, že myslím, jsme se o tom s někým bavili, Ústecký kraj to pomalu skupuje za své peníze, takže žel bohu to za draho musíme kupovat, ale slyšeli jsme to od pana Kany i od Františka Ringočecha, že tedy přečerpávací a ty výpočetní stanice, kde jsou jenom nějaké počítače a ty se tam obnovují za tučné dotace i z Evropské unie, kterou zase my přeplácíme, protože zhruba 3x více peněz, než dostaneme my. tak tam dáváme. On to samozřejmě přesné číslo nikdo neví, protože to nechce vědět a nechce to ukázat lidem. Tak zase to, co je právě v té zemi a praská a kazí se a musí se vlastně opravovat a renovovat, tak to se nechalo těm obcím, které na to pak už ale žádné dotace nedostanou a musí to dělat za své těžké peníze. Proto vám tam rostou ty náklady. Takže tak toto je a nechali jsme si prakticky ukrást vodu. A jenom zase stejně jako s tím privatizačním fondem a dalšími svinství je důležité, jestli se lidé domluví spolu se sebou a hromadně budou tlačit. Nemusíte zburcovat 50% vašich občanů, stačí opravdu ta kritická masa k tomu, k té změně toho vědomí a k tomu, aby to nějak fungovalo, 25%, pořádat akce, mluvit s lidmi, tahat, ne abyste byli vy jediní ti sami, kteří budou za ty notorické stěžovatele, ale zkrátka houfovat se, mluvit s těmi lidmi, než o kravinách a o blbostech, které nezměníte, fotbal, hokej a další věci. Voda, ani pivo, ani benzín, ani chleba levnější nebudou, i kdyby jsme vyhráli 10x v řadě mistry světa v čemkoliv a 20x za sebou, kdyby jsme vyhráli zlatou olympijskou medaili v čemkoliv. Levnější nebude nic. Tak, to je jenom za mě, aby si to lidé uvědomili. A rád bych slyšel, jestli by nám někdo zavolal nějaké, nebo jestli má pan Kania osobně nějaké způsoby, co s tím. Protože to, že je všechno v tahu, v pytli za těch 30 let, víme. A že se to nezastavilo, víme. To, protože ta kuponová privatizace byla jenom takový skrůček. To byla transformace toho kapitálu. Dámy a pánové, tady žel bohu už zesnulý Milan Valach z brněnské Masarykovy univerzity. Myslím, že byl na Masarykově univerzitě. Svět na předělu. Prosím vás, najděte si tu jeho knihu. Napište jeho paní, jestli ještě někde k sehnání. Já ji tady opravdu zkusím někde vyštrachat, jestli jsem ji někomu nepůjčil a už se mi nevrátila, nevím. Velice dobře je to tam od Milana Valacha shrnuto. Právě to, co ekonomicky vedlo k tomu roku 89, k tomu, proč se jako měl rozpadnout tedy socialistický blok a jakože ukončit studená válka a takovéto věci, jak se transformoval kapitál. A všichni nám to přece říkají, bylo potřeba tady rozdělit nějak ty lidi, aby se ty nůžky příjmové a vůbec sociální začaly rozvírat přesně v tom dravém kapitalistickém stylu, tak aby tady byla nějaká ta vrstva superbohatých a nejlépe pak, aby tady zůstala tak, jak je v novém světovém řádu, tedy New World Order, ta jenom ta obslužná masa těch otroků a troubů, ekonomicky úplně zotročených dluhy a dalšími věcmi. Takže takto se to má a zeptám se pana Kany, jestli k tomu on má nějaký návod, jak z toho ven.
Návod mám jediný a to je úplně celá změna politického systému, protože já můžu tady uvést jeden příklad, je to na té investiční a poštovní bance plus ty plzeňské pivovary, proč s tím nic udělat nejde a proč s tím nic udělat nešlo, jo. No totiž v roce 91 vypukla debata, jak privatizovat plzeňské pivovary. Opět nevím, proč se měli privatizovat, proč to nemělo zůstat státní podnik, když to byl tak ziskový. I za období socialismu, kdy prostě ty dvě třetiny produkce šly na vývoz, hlavně do západního Německa, do Rakouska i do Švýcarska, tak proč to nemohlo zůstat státní? Případně muselo-li si to privatizovat, tak proč ty akcie nepřipadly z větší části městu Plzeň, aby prostě ty dividendy, ty velmi tučné dividendy nešly do těch městských peněz a město za ně nemohlo se zvelebovat. Takže prostě napřed prostě ta naše politická reprezentace nechtěla prodávat toto rodinné stříbro do ciziny. A oni si za to vysloužili kritiku právě představitele japonské společnosti Nomura. A on udělal intervenci ve vládě a ta intervence měla úspěch. Jo, takže tam prostě už musel nastavovat něco hory doly. A v roce 92 tak proběhly takzvané námluvy Nomury a plzeňských pivovarů. A jako zástupci statutárních orgánů za tehdejší Československo byli dva politici, Vlastimil Tlustý za ODS a Miroslav Kalousek za, tehdy za KDU-ČSL. A Nomura potom začala dělat privatizačního poradce pivovaru a měla za to držet 2% z prodejní ceny. Ale pozoruhodné bylo to, že smlouva platila již od května, ale připomínková smlouva dorazila na ministerstvo zemědělství v červnu. Tento rozpor nikdy nebyl vysvětlen a připravované trestní oznámení skončilo v šuplíku na ministerstvu zemědělství. Takže prostě je vidět, že když se tam hned na začátku byl nějaký rozpor, nějaký podvod, tak to už někde na tom ministerstvu skončilo a nikdy to nešlo na policii ani k soudu. Tyto námluvy ukončil potom privatizační projekt, který rozhodl, že 70% akcí půjde do kuponové privatizace. To znamená, že si to kupovali občané, jo, což bych ještě neviděl nic špatného, aby oni si koupili prostě akcie plzeňských pivovarů a pak nedostávali každý rok dividendy. A jenomže prostě tyhle ty akcie potom začala skupovat Investiční a poštovní banka a okolo roku 98 ta Nomura, která kolem toho slídila, za 2,5 miliardy si Investiční a poštovní banku koupila, takže prostě s tím pádem se stala i vlastníkem plzeňských pivovarů. Tam následovaly ještě velmi komplikované různé převody peněz, kdy prostě se před tím prodejem Investiční a poštovní banka přišla asi o 7 miliard korun a na různých těch trancích Nomura vydělala okolo 2 miliard korun. A takže prostě, když se dostalo nějak do vyšetřování, takže bylo obviněno i 8 lidí a Tlustý a Kalousek, kteří byli v podezření ze střetu zájmu a pravděpodobně v tom měli taky prsty, tak se stali členy poslanecké komise pro vyšetřování krachu IPB a Kalousek se stal dokonce předsedou komise pro vyšetřování krachu IPB, Investiční poštovní banky, která ovládala ten plzeňský pivovar, a takže on vlastně měl vyšetřovat sám sebe. A takže prostě tímhle s tím tady na tomhle případu je daný jasně to, že vlastně ten viník sám sobě dělá policistu a soudce, takže prostě nikdy nemůže být nikdo v těchhle z těch podvodech normálně řádně odsouzen z těchhle z těch privatizačních podvodů a korupce, a tím pádem to bude tady v tomhle státě věčně dokola, protože ten, kdo jako je, kdo udělá nějaký ten privatizační podvod nebo vůbec nějaký podvod, tak je někým ochraňován tady v tomhle případě těch plzeňských pivovarů a Investiční a poštovní banky a toho nákupu tou japonskou společností Nomura. Je to vůbec do očí bíjící, že vlastně ty dva politici, kteří v tom byli namočení, tak sami potom byli v poslanecké sněmovně v té vyšetřovací komisi, jak už jsem uvedl, Kalousek dokonce i předsedou, že? Takže co mohl prostě on sám na sebe žalovat. Takže to je prostě, tady se za normálních podmínek, za současného stavu společnosti, za současného politického zřízení a zase jasně prostě práce, země aktivní korupce v soudnictví se nevyšetří a nic a nikdo potrestá nebude. A nejvíc někdy bude potrestán nějaký úředník, který tam někde něco podepsal a ten dostane akorát ještě tak podmínku, možná nějakou finanční pokutu, kterou za něj někdo z těch vyšších zaplatí.
Tak, tak, tak. No, dámy a pánové, další příklad, jo. Sášenka Vondru, Šáša Vondru. Teď jsem ho tady viděl zase, jak tady kandidoval, jak tady měl vylepené plakátky a další, že ano, promo pro 500 mega tamhle v paláci kultury Julia a Fulio Dechu a další věci, ale já tady mám teď aktuální zprávu. Privatizaci provázely excesy a zločiny. Usnesla se na tom, dámy a pánové, naše sněmovna. Můžeme se kouknout, jaké strany ignorovaly dané hlasování, tak je to zase usnesení, prosadili totiž komunisté, aby bylo možné tyto případy dále stíhat a následně potrestat. Bylo však tedy několik stran, které toto hlasování ignorovaly. Tak, cituji, poslanecká tedy sněmovna, moment, já teď nevím, jestli jsem slyšet dostatečně, já se tady kouknu, já jsem tady musel teď přehodit, a špatně, tak nedostatečně, tak já si ten mikrofon dám někam takhle výš, protože jsem to tady musel přehodit na druhý počítač, na kterém to zobrazit tedy jde. Poslanecká tedy sněmovna parlamentu České republiky konstatuje, světe div se, že v letech 1992 až v letech 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a tady je důležité jejím občanům, škody na majetku v řádech stovek miliard korun českých, a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily, praví se v daném usnesení. Sněmovna tedy požádala vládu zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestně právních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet. Nuž, a tedy na stránkách poslanecké sněmovny byly zveřejněny výsledky hlasování. Podle těchto výsledků 55 poslanců hnutí ANO hlasovalo pro, tedy všichni, kteří byli přítomni a nebyli omluveni. Podobná situace byla také u Pirátů, 17 bylo pro. SPD, tedy Svoboda a přímá demokracie, 13 poslanců pro. ČSSD 8 pro poslanců pro a KSČM všech, tedy 12 poslanců přihlášených, bylo pro. Všichni zúčastnění poslanci z těchto stran usnesení podpořili, ostatní buď nepřítomní nebo omluveni z hlasování. Poslanci ale z jiných stran, a vy určitě tušíte, odkud vítr vane, tedy konkrétně z TOP 09, ODS, KDU ČSL a STAN, se buď hlasování zdrželi, nebo byli nepřítomni, či byli omluveni. Jak zajímavé. Po schválení daného usnesení proběhla tedy sněmovní debata o údajných zločinech privatizací. Návrh tedy na nepromlčitelnost trestných činů souvisejících s privatizacemi státního majetku už poslanci KSČM předložili. Vláda ANO a ČSSD ale novelu nepodpořila. Ve sněmovně poté promluvil tedy i poslanec pan Pavel Kováčik a řekl, dovoluji si jménem poslaneckého klubu KSČM, ale i jménem těch občanů České republiky, kteří právem poukazují na to, že v tom období, o kterém byla řeč, seděly obrovské nespravedlnosti, zločiny, zašantročení, no to je slabé slovo, děkuji vám všem, že poprvé v historii poslanecká sněmovna vzala svým hlasováním na vědomí, že se vůbec něco takového dělo. Je to okamžik, který se dá hodnotit jako světelko na konci tunelu. A teď dojde zcela určitě, a alespoň tedy pan Kováčik je o tom přesvědčený, k onomu naplnění bodu 2, kdy tedy vláda České republiky bude také činit takové kroky v legislativní oblasti, aby to období nezůstalo zapomenuto a zasunuto v dějinách a aby ti, kteří loupeží zlodějinou, obohatili se, tak aby nemohli nadále svých plodů užívat. Aby tedy zase lid České republiky, alespoň částečně, mohl to, co mu bylo ukradeno, dostat zpátky navráceno. No a taky se na to reagoval nějaký Ivo Pojezný, nevím odkud je, ten prý napsal, možná je to jenom občan, fakt nevím. Po otevření možnosti vyšetřování a potrestání zlodějin, tedy za nezaplacené podniky privatizované v letech 1992 až 1998, při dnešním zasedání sněmovny nehlasovaly tyto strany ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Proč asi? Návrh, který naštěstí bez problémů prošel, tedy 108 hlasy, tak to bude asi jenom nějaký čtenář nebo ten nějaký tady diskutér na Facebooku. No, dámy a pánové, tady to máte. Pozor, pozor, ale toto je jenom usnesení, že ano. Pan Kania nám tady říkal, že v těch vyšetřovacích sněmovních komisích, za které jsou zase tučné další prachy, seděli přímo ti, kteří se na tom podíleli. A dámy a pánové, mluvili jsme o Kraďouskovi, Bakakalovi a dalších. Samozřejmě i o Vašíku Klausu se proslýchá, že tedy zhruba 10 miliard amerických doláčků, tedy bezcenných papírků zelených nastříhaných, se válí Klausovic někde ve Švýcarech na kontě. Právě jsou to pozůstatky z těch peněz z privatizace. Zda je na tom něco pravdy? Já nevím. Podložit to na to nemám, ale musím vás na to upozornit, takže štrachat můžete zase vesele sami. A těch lidí je na tom zainteresovaných daleko více. Ale znova zase řeknu, jenom ti to, včetně Havlíků, že ano, privatizace běžely do té doby, než bylo soudně usneseno, že tedy ty jejich terasy tamhle Barandovské a Lucerna a další, že se jim vrátí, pak se to rychle prodávalo a tak dále, kšeftařilo se s tím, takže šlo zase jenom o zajištění penízků do Havlovic. Kapsiček, malý Vašík, jak si ho tam nějaký ten nácek v Lucerně chová někde na tom, nevím, co je na tom pravdy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pan Polanský, jeho román dějepisný nebo historický Bouře, prosím vás, přečtěte si to, Havlovic familie propojená se Schwarzenbergama a další věci. A zase je to jenom o tom, že my vám tady poskytneme nějaké okénko, pootevřeme škvírku ve dveřích, zda ty dveře otevřete a zda pak se tou cestou, která následuje za těmi dveřmi, vydáte vy sami, to už je prosím vás jenom zase na vás, jo? Takže já vám to tady vždy jenom naťuknu a zbytek je na vás. Stejně jako tedy pan Pěky neustále zdůrazňuje, že záchrana tonoucích je právě ve schopnostech samotných nebo v možnostech samotných tonoucích, nikdo jiný to zase za vás, za nás neudělá. Tak a nechám mluvit pana Kaniu a jdu dohledávat ty články a jdu jet zpátky na druhém počítači do popisu pořadu, aby to lidé mohli sdílet a sosat.
Tak já mám ještě takovou další zajímavou kauzu z těch 90. let a to byla československá námořní plavba. My jsme měli jako suchozemský stát nebo stát bez moří už tak za první republiky takový zajímavý unikát, že Tomáš Baťa si uvědomil, že bude lepší, když bude mít vlastní lodě a bude si dovážet suroviny a vyvážet zboží například do Jižní, ale do Severní Ameriky svými loďmi. A on si tenkrát koupil, nechal postavit 3 lodě, které prostě za první republiky fungovaly a už měl takovou svoji námořní plavbu. To pochopitelně utnula všechno nacistická okupace. Ale v období socialismu, někdy v polovině 50. let, se tehdejší vládě rozležel to, že to, co dělal Baťa, nebyl špatný nápad a my jsme měli postupně jsme si nechávali v loděnicích v různých státech stavět velké oceánské lodě, to byly například Orlík, Vltava, Lidice a tyto lodě, které kotvily v polských přístavech anebo jsme měli i nějaké molo v západoněmeckém Hamburku pronajaté na 99 let a to ještě myslím, že ta smlouva platí a že to do dneška tam je, ale už je nefunkční. Tak z těchto přístavů polských nebo z toho západu německého Hamburku prostě vyrážely ty naše zaoceánské lodě a dovážely například tropické ovoce anebo vyvážely zase do těch zemí naše strojírenské výrobky. A z těch polských přístavů se to potom vozilo po železnici z toho Hamburku, potom se to vozilo do naší republiky menšími říčními loděmi, se to přikládalo už po Labi a dál do Tavě do Čech. A tady tahle se námořní plavba, československá námořní plavba, tady existovala teda od té poloviny 50. let až do roku 90. A v 80. letech ten podnik měl asi 500 zaměstnanců. Jo, což většina seděla v Holešovicích a to byly, co dělali tam ty celní deklarace a styk s zahraničím a různě tyhle ekonomickou zprávu. Na těch asi 10 lodích, na každé bylo asi 10 námořníků, včetně kapitána, takže prostě ten podnik měl pouhých asi 500 lidí a státu vydělával ročně asi 1 miliardu korun čistého zisku. Po tom, co se odečetly náklady na údržbu, na palivo v lodích, na údržbu lodí, opravy, mzdy zaměstnanců, jak na lodích, tak tady v tuzemsku, v tom ekonomickém úseku. Takže po odečtení všech nákladů a všeho, tak stát z toho získával 1 miliardu ročně, což bylo velice zajímavé na to, jak málo měl ten podnik zaměstnanců a tudíž byl velice efektivní. Ovšem přišel jsem další emigrant, který se sem navrátil, a to byl Kožený. A hned se vetřel do přízně Václava Klauze a Václav Klaus ho poplácával po ramenou a povídal na začátku privatizace 10 takových Kožených bychom potřebovali. To bylo taky jeden z jeho slavných výroků. No a Kožený udělal to, že prostě de facto za korunu získal tu československou námořní plavbu. A první, co udělal s tím, jakože ji bude provozovat a jak to zvelebí a že to bude tohonsto, jaký to bude mít zisky. A jediná plavba těchto 10 lodí bylo to, že pluli z těch polských přístavů, případně z toho Hamburku, pluli na Tajván prázdné a tam je nechal rozřezat do šrotu, protože si spočítal, že ty lodě, které vážily tisíce tun železa, že za to v tom šrotu, v tom sběru dostane nějakých pár desítek tisíc dolarů a nebude se o nic muset starat a bude mít peníze na další kšefty. Jo. Takže tohle to byl taky jeden z úplně nesmyslných privatizovaných podniků, jak někdo prostě mohl dopustit to, aby státní podnik, který z pár zaměstnanci vydělával státu miliardu, aby ho vlastně téměř zadarmo dostal nějaký podvodník, který sem přišel, se navrátil z západu a dělal tady prostě, že všechno ví, všechno rozumí a jak to tady pozvedne, tak vlastně ten člověk během, já nevím, jednoho jediného měsíce zlikvidoval ziskový státní podnik, jenom aby měl na dočasné zbohatnutí sám pro sebe. A bylo to mi nějaký vzpomínkový pořad v televizi, je to snad na YouTube a je to jenom asi 50-minutový pořad o těch námořnicích a o té historie té československé námořní plavby, jak to hezky fungovalo někdy od roku 1950 a něco až do roku asi 91, kdy to skončily všechny ty lodě v Tajvanu ve šrotu. Takže to je taky jeden z takových těch děsivých případů té privatizace, kdy potom nějaký politik, všechny chyby se také stávají a Václav Benda z ODS, věčný poslanec, se zasazuje za to, aby se vůbec tyhle ty staré kauzy nevyšetřovaly, protože pronesl větu, že se nemá cenu se v tom šťourat, řekl doslova, protože se stejně nic nevyřeší. V jednomu dávám za pravdu, že skutečně se nic nevyřeší, když to budou řešit takový lidi, jako je on, který mají prostě v tom státě skutečně moc něco řešit, anebo ne, tak když on prostě to nebude chtít řešit, že jo, tak se to prostě a získá si na svou stranu větší část politiků, že jo, tak se to prostě tyhle ty podvody a tyhle ty tragédie, co se staly a stávají, prostě řešit nebudou a ty viníci prostě nebudou viníci, ale budou kontroverzní podnikatelé, nebo jak se budou nazývat, a řešit se vůbec nic nebude. To je prostě něco podobného, jako už je poměrně novodobý případ privatizace a to je OKD, o kterém by se dalo mluvit dlouho, kdy prostě tam jsem nepochopil, jak mohl dostat Bakala jako dárek v té privatizaci 40 tisíc bytů, které tak nějak ústně někomu slíbil, že potom prodá za pár tisíc těm lidem, kteří tam celý život bydlí a kteří dělali horníky, a pak to prodal nějaké americké realitní společnosti, která prostě Bůh ví, co s tím bude dělat, jestli to těm lidem bude prodávat, nebo jim bude stačit, když bude dostávat nájmy, ale prostě to je, celý ten případ OKD je poměrně komplikovanější a je novodobý, takže tady je vidět, že prostě ty privatizační podvody se dějí od těho roku 1990 vlastně dodnes, jo. A nikde nikdo nebyl prostě potrestán a ani nemůže být potrestán, jak už jsem uváděl v tom případu, kdy prostě ty poslanci za ODS tlustý a za KDU ČSL Kalousek, prostě, kteří byli víceméně podezřelí ze střetu zájmu, tak oni jsou vlastně členy vyšetřovací parlamentní komise, s níž je předsedou, takže nikdy se nemůže nic vyřešit a nikdo v současné době nemůže být za nic potrestán. Jo? Tady budou soudy, které se potáhnou 10 let a nikdo nebude potrestán a když někdo bude potrestán, tak to bude jenom nějaký směšný trest, aby takzvaně se vlk nežral a koza zůstala celá. Jo? To je prostě celý. Prostě nikdy za současného systému, za současného politického systému a za současného fungování soudnictví. Nikdy nikdo nemůže být za žádný podvod potrestán a čím větší podvod to bude, čím víc tam bude těch peněz, tak je tím víc to vyšumí do ztracena.
Tak, já se omlouvám, teď tam skákala reklama. No, našel jsem další článek Tajemství fakta o Václavu Havlovi a jeho restitucích, které jste možná ani nevěděli. Článek je tedy už z roku 2015, ale je zajímavý českoaktuálně.cz, takže já jej kopíruji a picnu jej do popisu dnešního pořadu, takže zase budeme to mít nabité. Odkazy, dámy a pánové, studovat, šířit, kde jen můžete, protože jinak se to mezi lidi nedostane. Většina občanů samozřejmě má svůj názor na Severoatlantickou alianci, na Evropskou unii, na privatizace a kde si, co si, ale jenom se o tom mluví někde v práci, případně upívá už bez cigaret, že ano, protože víme, jak nám to naši páni poslanci a senátoři zavařili díky tomu zákonu a dalším věcem, zda to přispělo k něčemu, se ptejte vy, kteří, anebo odpovědět mohou ti, kteří na sídlištích sdílejí svůj životní prostor díky tomu, že tam mají byty s nějakými restauracemi a ty hlučné hloučky, které se neslyší, protože v sobotu někde nad druhou hodinou raní, prakticky už tedy nedělní, tak se neslyší, protože už jsou ovínění, opivnění, tak se ptejte, zda i tento zákon a jiné vedli k tomu, že se většina lidí v této zemi, v České republice, má lépe a lépe a lépe, tak jako všechno ostatní, o čem jsme se tady bavili. Tak, to jenom krátce za mě. Jestli k tomu má pan Kania ještě něco k těm dalším věcem ohledně privatizací.
Ne, ale to, jako jak jsem uvedl, prostě tady situace prostě neměná a já se obávám, aby prostě tady nedošly, protože tady jsou ještě, zůstávají ještě pár státních podniků. Jeden z těch nejvýznamnější jsou prostě Lesy České republiky, jo, tak mám obavy, aby prostě to nedopadlo tak nějak podobně, jak to je, a aby to nebyl stejný případ, kdyby se to zase za pár korun rozdělili nějaký pár domácích miliardářů, anebo případně nějaká zahraniční společnost. Jo. O těch privatizacích by se dalo mluvit spoustu teďka, i napřed, že se prostě ta privatizace litia v Krušných horách, jo, kde jsou ty odhady, že bychom se mohli stát zhruba na 300 let, bychom měli patřit mezi dopravní desítku těch těžařů litia, které je potřeba pro baterie. Všem, jak jsem se dočet, tam ten zájem těch australských a jiných těžařských západních společností je velký, protože pravděpodobně ještě hlouběji pod tím litiem jsou naleziště dalších kovů, jako je wolfram nebo kobalt, které jsou taky z těch barevných kovů velmi ceněné a kobalt jeden čas dosahoval až i ceny stříbra, jako, takže je to velmi z těch barevných kovů poměrně vzácný kov a tady prostě to, co je v zemi, tak o to už mají zájem prostě jak domácí miliardáři, například Janeček, že jo, nebo ty australské a kanadské a americké nadnárodní společnosti, které by se tady chtěli prostě na tomhle tom napakovat a jenom tady nechat nějakou desetinu procenta z toho zisku a jinak všechno, že by zase šlo buď jednomu nějakému domácímu miliardáři nebo nějaké zahraniční skupině, jo. To je další věc. A jak tomu zabránit prostě, aby to netěžil nikdo, nějaká jednotlivá osoba typu Bakaly anebo nějaký nadnárodní koncern, který si vyvede ty zisky ven. To je docela jako obtížný. No. Jediná šance je, že by to těžil státní podnik Diamo, že, který se zabýval těžbou uranu, ale to by muselo prostě dojít k nařízení z ministerstva průmyslu a obchodu nebo z ministerstva financí, prostě z vlády, že, prostě, aby to tyto strategické suroviny zablokovala a těžila to pouze státní firma česká.
No, viděl jsem teď někde články, že litium v tichosti prodáno a nazdar bazar, když samozřejmě tuto kauzu odhalil portál aeronet.cz, tak bylo zase halo v České televizi a kdekoliv jinde, jak je to ošklivé, jak nás to poškozuje, jak to není pravda. Zatím vidíme, že většina z toho žel pravda zase je. O tom, jestli si tedy máme nebo musíme, nebo jestli je to vůbec potřebné pro tuto planetu rozkopat tady, roztřískat tedy Krušné hory, protože tady se přímo jedná o nás, o Cínovec a okolí, takže přímo blízko nás, tak to je zase otazné. A máme tady hovor, no konečně se někdo dovolal, tak já ho hned vezmu. Dobrý večer, svobodný vysílač, to bude
no, Alois. Dobrý večer, tady Hlásonský.
Výborně, zdravím.
Zdravím Martina. Já jsem poslouchal teďka hosta, jak hovoří o tom, že co budeme dělat s tím, jak zabránit vlastně rozkrádání republiky. Jak tam hovoří, že tam Diamo a to všechno. Mm-hmm. Ono to je v podstatě jednoduché, protože my jsme vlastníci, něco nám tam vrčí, dobrý, že my jsme vlastníci České republiky a stačí, třeba jsem to udělal ve Vyškově, říct těm zastupitelům, vážení, vy jste pouze správci a my jsme vlastníci. Takže pokud vy si přivlastníte práva vlastníku, tak se můžete dopouštět dvou trestných činů. A ten první je, že zneužití pravomocí úřední osoby a ten druhý je podvodu na kupujícím. Takže stačí jenom, aby se každý v rámci své obce, v rámci své vesnice nebo města zašel na zastupitelstvo a tyto zastupitele upozornil na to, že mají pouze správcovská práva, že nemají vlastnická práva. A že pokud budou v tom pokračovat, tak to věděli a budou za to i trestně odpovědní.
No, jo, určitě.
Jenom jim to připomenout, jenom to říct nahlas.
Tak, tady se řekne, protože automaticky se říká, vlastní to stát, že ono, co byste chtěli. Ne, přesně jak to teď Alois říká, jste správci, stejně jako ty vaše technické služby v těch městech jsou správci té vaší veřejné zelení.
Všechny úřady jsou správci.
Je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Ne, že oni to vlastní a můžou s tím libovolně nakládat. Ne. A musí se k tomu chovat jako správce, že ano, zodpovědný, tedy aby to zušlechťoval. Ne, že všechno rozprodají na kšeft zase kamarádům a pod rukou a tak dále. Takže dámy a pánové, ano, tady je velice dobrý návod, jak se zbavit všech těchto lumpů, ale zase je to o tom, prosím vás, mluvit s těmi lidmi, dávat jim argumenty, ukazovat jim ty věci, odhalovat jim ta tajemství a tím pádem do toho pronikat a zapojovat tu širší a širší veřejnost. Můžete jenom mluvit prakticky. No těžko půjdete někam demonstrovat anebo halekat na bedínku od ovoce někam na náměstí, že ano. Opravdu je to v tom rodinném kruhu, tam o tom spolu mluvit, pak s přáteli a pak se známými, pak s lidmi dál a dál a dál. Žel bohu je to časově náročné a tak dále, ale musíme se s tím poprat. Nikdo jiný to za nás neudělá.
Ono to chce právě dělat na těch úřadech, jednat, jo, a otravovat je všichni, že potom víme, protože mě nejvíc deptá takovej, když se s někým bavím a oni mi řeknou, my to stejně nezměníme, jo, to stejně nezměníme, jo, prostě oni si stejně udělají, co chtějí, ale prostě když ten člověk uvažuje takhle, tak se skutečně nikdy nic nezmění, že jo.
No ne, ale dívejte, tady jde o to, že pár jedinců v každé vesnici, v každém obvodním, obvodní čtvrti nebo v krajském městě nebo já nevím kde, jít na to zastupitelstvo a seznámit je s touto skutečností. Když si dáte, já jsem, nebo já vlastně zastupuji lidi, co psali vápnem po Václavském náměstí, když si dáte n2voo.org, a tam je hledat obdélníček a dáte si tam vápno, tak jsou tam videa z soudních jednání a teďka jedno to soudní jednání bude 1.7.2019 u obvodního soudu pro Prahu 1, kde se bude rozhodovat, komu patří Václavské náměstí, komu patří Hradčanské náměstí. Takže když si tam se kliknete na tento odkaz a dáte tam to vápno, tak vám vyjedou všechny ty soudní spory, jak to tam jako probíhá, a zároveň se tam dočtete, že jste vlastně vlastníci. Ano? A je potřeba těmto lidem, kteří nás tady zastupují, tak je to potřeba připomenout. Vážení pánové, my, to, co děláte, je čestná funkce, to není nároková funkce. Jste pouze správci. A pokud budete škodit, tak vás upozorní, že se můžete dopustit těch dvou trestných činů. Ano, kromě ještě dalších, samozřejmě spolu, jak máme to vysílání o té autogenocidě, tak i trestného činu genocidy, neboli my tomu říkáme pracovně autogenocidy, protože tady, my tady nemáme vojáky. My sami sobě se je ničíme, jak národ, tak jako občané, tak i jako stát. Takže nebát se jít na to zastupitelstvo. Napřed si přečtěte na těch stránkách NVO, když si tam dáte to vápno, tak si přečtěte, o čem tam ten spor je, a běžte na to zastupitelstvo a řekněte, já jsem spolumajitel tohoto majetku, půdy, fabriky nebo nerostného bohatství, a pokud to prodáte, tak vám říkám za sebe, že já s tím nesouhlasím. Vy jste pouze správci, vy máte pouze správcovská práva. A pokud se to tak uděláte, tak jste to věděli, já jsem vás na to upozornil, a nemůžete se už vymlouvat zpětně, že jste to nevěděli. A dát to do zápisu. Ano? A ať si to se svým svědomím už každý rozdá, jak chce. Ať to udělal ve všech obcích, ve všech městech po celé republice. A uvidíte, jakou to bude mít odezvu. Ano, protože my se přestaneme bát, ano, ať se bojí ti, kteří porušují zákon. A já jsem to řekl ve svých pořadech jasně. Naší zbraní bude zákon. A my si ho vynutíme, aby ten zákon platil pro všechny.
Tak, tak, tak. Dobře, výborně. Takže děkujeme.
Děkuji taky, jenom zatím.
Díky moc. Měj se krásně.
Ahoj, ahoj.
Tak, dámy a pánové, slyšeli jsme to. Máme tady návod, co s tím? Já doufám, že to tady nemůže bzíkat. Máme tady návod, co s tím? No, Zeptám se pana Kany, jak to zakončíme dnešní pořad? 2 hodinky už nám uplynuly, budu muset předávat dalšímu studiu, ale on zase ještě někdo asi volá, nebo co se mi to teď se zase všichni probudíte před koncem, nebo prakticky, já to musím někam odpojit a někam pryč před koncem vysílání. Tak, zeptám se pana Kany, jak to dneska zakončíme?
No, já bych si přál, aby prostě v nějakých dalších volbách tam byli politický zástupci, kteří se tím s tím budou zabývat, kterým půjde o blaho země a ne o blaho některých jedinců, a nějaký ty zastupitelé nebo poslanci nebo členové ve vládě se nenechají uplatit nějakou tučnou obálkou za to, aby prodali státní majetek prostě za korunu nebo za darmo to nevěnovali někomu, aby to nedopadalo, ty kauzy prostě, jako jsme, o kterých jsme dneska tady mluvili.
Dobře, dobře. Výborně, takže děkuji pro dnešní večer a pro tuto chvíli, tedy našemu dnešnímu hostu Petru Kanyovi, místopředsedovi Aliance národních sil, za dnešní tedy komentáře ANS aktuálnímu dění. Sic nás už pronásleduje tedy od toho roku minimálně 92, že ano, kdy to tedy všechno začalo. A těším se na slyšenou a na viděnou. Mějte se krásně a děkuji.
Na slyšenou.
Tak, dámy a pánové, další vysílání už by mělo být teď tedy v režii Jardy Hladila a jeho studia s názvem tedy Rádio Meta. Noční proud by měl být již nachystaný, tak uvidíme. A já se s vámi samozřejmě rozloučím a těším se na slyšenou a případně také i na viděnou, nejenom za moji osobu, ale samozřejmě za celý realizační tým, jak se dneska říká, tedy za všechna studia spolupodílející se, tedy když to řekneme tím cizáckým slovem, participující na vysílání tedy svobodného vysílače CS. Mějte se krásně a dobrou noc vám všem. Jenom děkovačka a myslíme. Naschle. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.